Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Are you lost? I'm just trying to speak the truth, mister. Hey, let's talk a good story, okay? Something you can take with you, like the ones you write on paper bags. On the soles of your shoes, on restaurant tables, in the snow, on your face. Let's talk about the one hiding in the corner of your smile. Come on.
Γίνομαι ολοένα και πιο απρόσιτη, ακοινώνητη. Αυτό που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε τώρα είναι η τέχνη και η μοναξιά. Η ευαισθησία μου κάνει πιο πολύ κακό από ό,τι καλό. Βάζω τα κλάματα σε κονσέρτα. Βάζω τα κλάματα εν μέσω συζητήσεων, όταν διαισθάνομαι τη ματαιότητα και την αδικία των πάντων. Τελικά, μία κατάσταση ενεργούς εξέγερσης φαντάζει ευγενέστερη από αυτή την πίκρα που ξεχυλίζει, από αυτό το θρηνητικό ξέσπασμα, από αυτή την αίσθηση αποκαρδίωσης ενώπιον του κόσμου των πραγμάτων. Το να γίνεται κανείς πιο σκληρός είναι το δίχως άλλο επίπονο. Κι εγώ επιδιώκω να σκληρύνω, χωρίς όμως και ποτέ να απολέσω τη δυνατότητα του ελέους, καθώς και την τρυφερότητά μου για τους ανθρώπους. Δεν προλαβαίνω καλά-καλά να αποφύγω μια πρόσκληση σε απογευματινό τσάι και αισθάνομαι απειλούμενη από μιαν άλλη για χορό. Και όταν τα καταφέρω να συρθώ μακριά και από αυτή, εγκλωβίζομαι σε ένα κονσέρτο που μοιάζει να είναι περισσότερο μια κοινωνική παρά μια μουσική συνθήκη. Στο μεταξύ, δεν μπορώ να χορέψω, γιατί ο προϋπολογισμός μας δεν το επιτρέπει. Δεν μπορώ να γράψω, εξαιτίας του ότι το Παρίσι με καταθλίβει. Το διάβασμα και η μουσική είναι σαν να υπογραμμίζουν, να εντείνουν την ευρικότητά μου, καθώς και αυτό το αίσθημα της αποτυχίας που με κατατρίχει. Ο Σεγκόβια, πριν μερικά βράδια, χάραξε αυτή τη φράση στο μυαλό μου με την κιθάρα του. «Δεν είσαι καλλιτέχνης. Ποτέ δεν θα δημιουργήσεις». Τότε λοιπόν τι βασανίζεσαι? Γιατί δεν ζεις απλά, όπως το κάνουν και όλοι οι άλλοι. Και γιατί αγωνίζεσαι με πάθος να αποκόψεις τον εαυτό σου από αυτή την ασήμαντη ζωή, όταν δεν έχεις κανένα δικαίωμα να εισέλθεις στην άλλη. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί ετούτη η βαθιά πεποίθηση για την αλήθεια της τέχνης, γιατί αυτό το αίσθημα για το χρώμα, τη σκηνή, το κοστούμι, την έκφραση, τη χειρονομία, τον πυλό, τους ρυθμούς, τη μουσική, την κίνηση, τις λέξεις, τα όνειρα. Γιατί αυτή η αναστάτωση κάποιες στιγμές, τις στιγμές της θεσπέσιας πίστης στον εαυτό μου, γιατί όλες αυτές οι κρυφές μου προσδοκίες και αυτή η ανταπόκρισή μου στη ζωή, γιατί αυτή η θέαση μέσα στους χαρακτήρες των άλλων, η δύναμη τούτης της άοκνης φαντασίας που μέρα νύχτα δουλεύει ακατάπαυστα εντός μου. Γιατί αυτή η τάση αποκόλλησης από τις συνήθεις επιθυμίες, τους συνήθεις φίλους, τη συνηθισμένη ζωή, εάν εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης.
Paris, 14 avril. Ma vie est un exil. J'en vis des jours tranquilles à Clichy. Henri vole en velours, bandit au souffle court. J'écris la nuit, le jour, tout mon amour, mon amour. Là dans mon journal.
Diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs Nin, a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs,
mille.
La pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy.
Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, là dans mon journal.
Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs.
Mille. J'ai froid, le temps d'un taxi, et me voilà contre toi, Henri. Attends-moi, je te suis, peu m'importe si parfois la nuit nous trahit. Enfer ou paradis, apprends-moi l'interdit.
Diable au cœur, la
couleur assassine. Anaïs Nin,
Anaïs
Miller.
Αναΐς, όνομα με διφορούμενη μουσικότητα. Ανίερη Παρθένα. Παιδί πληγωμένο από έναν πατέρα εστέτ και διεστραμμένο. Νεότητα στοιχειωμένη από τη λογοτεχνία. Απογοητευμένη σύζυγος ενός Αγγλοσάξονα τραπεζίτη με κοστούμι τρουαπιές, του Ούγκο. Αμερικάνα στο Παρίσι. Κοσμική παρά τη θέλησή της. Μοναδική απόλαυση, το γράψιμο. Είναι 30 χρονών, παίρνει φωτιά. Αγαπάει το Χένρι Μίλλερ. Τον υποστηρίζει, τον βοηθάει οικονομικά. Η Αναΐς Νιν είναι ένα ημερολόγιο. 40 χρόνια γράψιμο, 45.000 σελίδες κρυμμένες πολύ καιρό σε ένα υπόγειο στο Μπρούκλιν. Το ημερολόγιο ενός ενθουσιώδους παιδιού. Θα μπορούσε να ήταν αυτός ο τίτλος του ημερολογίου της παιδικής ηλικίας, αυτών των πρώτων τετραδίων συνενόχων. Χαοτικά γαλλικά, τέλεια καλλιγραφικά γράμματα από ένα χέρι τόσο επιμελές που νιώθει κανείς την πίεση της πένας πάνω στη σελίδα. Η απαρχή μιας ανθολογίας σκέψεων, πορτρέτων, ποιημάτων, φωτογραφιών, σκίτσων νευρικών, με έντονα χαρακτηριστικά, χρωματισμένα με ασημόσκονη. Βλέπει πάρα πολλά. Τα ζει όλα. Θέλει κι άλλα. Να γράφει. Η τάση αυτή της Αναΐς Νιν επιβεβαιώθηκε μέσα από μια αρετή που εξάσκησε από την τρυφερή της ηλικία και που θα καλλιεργούσε ακούραστα μέχρι το τέλος. Την έξαψη. Πυρετός, ανακαλύψεις, ενθουσιασμοί, οξύς πόνη της ψυχής, μυρμήγκιασμα του σώματος. Ας ήμουν δυνατή, αχ, ας ήμουν δυνατή. Ανατριχιάζω, τρέμω, σφίγγω τις γροθιές μου όταν αναγνωρίζω πως δεν είμαι παρά ένα σπόρος. Είμαι τόσο μικρή. Ένας τρόπος ύπαρξης, ένα στυλ, προσωδίες του εγώ που κινείται, δρά, ζαλίζεται. Θαυμαστικά σε όλες τις σελίδες. Η γραφή θέλει να αρπάξει τη ζωή. Εδώ και μια εβδομάδα δεν γράφω πια. Κι εγώ που νομίζω πως θα γράφω τις καθημερινές μου ασχολίες ώρα με την ώρα, λεπτό το λεπτό. Όποιος δεν ξέρει για αυτήν τίποτα άλλο εκτός από τη φωτογραφία που διακοσμεί το εξώφυλλο της γαλλικής έκδοσης του πρώτου τόμου του ημερολογίου της παιδικής ηλικίας. Ένα σβησμένο κλισέ που μοιάζει τυλιγμένο με κρέπι και του έχουν δώσει το οβάλ σχήμα των επιτύμβιων κοσμημάτων από σμάλτο. Θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν μελαγχολική. Μελαγχολική η Αναΐς. Αυτή που διάλεξε για πρότυπο τη Γαλλίδα, τη φλογερή αγωνίστρια, την πατριώτισα, τη Ζαν Ντάρκ. Ζαν, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σε θαυμάζω. Γιατί την άφησες αυτή τη γη? Ηρωίδα για ένα παιδί που του λείπουν οι ήρωες. Η Γαλλία είναι σε πόλεμο και αυτή ονειρεύεται να μπορούσε να πολεμήσει εκεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως από το να πλέκει φανέλες για τους στρατιώτες ή να συνθέτει στίχους για τη δόξα της χώρας. Ο Θεός υπόσχεται πράγματα και θάματα. Πηγαίνει στην εκκλησία ελπίζοντας να εισακουστεί, λιποθυμώντας από την ευωδιά του κρίνου, προσφωνώντας έναν πατέρα που τον αισθάνεται σαν τον μπαμπά της. Κοινώνησα σήμερα το πρωί. Η κοινωνία μου ήταν για τον μπαμπά. Επαναλάμβανα για πολλή ώρα «μπαμπά», τι υλικό όνομα. Σήμερα το πρωί, στη Θεία Κοινωνία μουρμούρισα «Θεός, Γαλλία, μπαμπάς», γράφει τον Απρίλιο του 1915. Διαισθάνεται πως εξυψώνεται, πως είναι εξαίρετη. Κάθε συγγραφέας έχει το μυστικό του κώδικα. Η Αναής είχε σφυριλατήσει πολύ γερά το δικό της, ανακατεύοντας την πρόζα με την ποίηση, το ιερό με το βέβυλο, το όνειρο με την αλήθεια, την ευχαρίστηση με το μαρτύριο, κάνοντας τη Γαλλία παράδεισο και τον πατέρα της Θεό.
Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redondo. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos. Y
Thank you. στην ηλικία που τα άλλα κορίτσια έπαιζαν με τις κούκλες τους, η Αναΐς καλλιεργούσε την τέχνη να γοητεύει. Ο πατέρας μου ήταν πάντα εκεί για να με φωτογραφίζει. Όλος ο θαυμασμός του έβγαινε μέσα από τη φωτογραφική μηχανή. Όμορφη. Όμορφη σαν ζωγραφιά. «Συναρπαστική, συναρπαστική», έλεγε. Αυτές ήταν οι μόνες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Να αρέσει σημαίνει να υπάρχει στα μάτια του πατέρα. Όταν εκείνος φεύγει, το κορίτσι κατηγορεί την κακή του τύχη. Από τότε δεν θα γίνει ποτέ αρκετά όμορφη, αρκετά τέλεια, σαν εικόνισμα. Στα 30 της ανακαλύπτει τη γαμψή της μύτη. Πάντα συμπεριφέρομαι στο δέρμα σαν να ήταν μάσκα. Το δικό της σχεδιάζεται. Πρίδια φτιαγμένα στην εντέλεια, λεπτό μαύρο μολύβι στα βλέφαρα, στόμα κλεισμένο με κόκκινη λάκα. Στα 36, περιορισμός της απόστασης ανάμεσα στα δύο μπροστινά δόντια. Στα 40, εβδομαδιαίες επισκέψεις στην Ελίζα Μπεθάρντεν. Φαίνεται 30 χρονών. Ο γιατρός της βλέπει πάνω της μόνο φωτιά. Στα 53 γράφει: «Δεν συγχωρούμε σε μια γυναίκα τα γυρατιά. Μια γυναίκα όταν γερνάει είναι σαν τσαλακωμένο σατέν». Προχωράει στο πρώτο lifting. Η ανατολίτικη γεύση του ονόματός της κερδίζει και το πρόσωπό της, που είναι λίο και πουδραρισμένο σαν μάσκα του θεάτρου νου. Ένα δεύτερο ύψωμα των μήλων απογυμνώνει το μέτωπο από τις ρητίδες, προσφέροντας στα φωτογραφικά φλάς ένα πεδίο για να το χρωματίσουν ασημί. Η αιώνια νεότητα του ειδόλου.
Sous les branches et tous les dimanches plein de populos. La servante est brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et l'un font deux, amoureux et pris du culte de même. Assure que l'on s'aime et que l'on est gris. Ça durera bien le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre ne regrettent rien.
Της, σκεπασμένη με τούλη τη μέρα που κλείνει τα 16. Ένα βυσσινή βελούδο μόλις που σκεπάζει το κορμί της 9 το πρωί μέσα στο καταχύμωνο. Ποζάρει για έναν ζωγράφο. Σαν ρωσίδα πριγκίπισσα στην πρώτη συνάντηση με τον ψυχαναλυτή της. ντυμένη με κόκκινα, μαύρα και χαλκό χρώμα ρούχα, μια καινούρια αμαζόνα για να συναντήσει τον Αντωνέναρτο. Βίλα Σεράτ με το ρώσικο κόκκινο φόρεμά μου. Στο ψυχαναλυτικό ανάκλυντρο του Αλαντί ή στο κρεβάτι του Μίλερ. Ίδια στάση για το ίδιο παιχνίδι. Να γοητεύσει. Με βαμμένα νύχια και σκουλαρίκια στα αυτιά, ακούει τον Μαρόλ να αναπολύει την Ισπανία. Με μαύρη κάπα, φοδραρισμένη με κόκκινο ύφασμα, περιμένει ένα θαυμαστή. Ντυμένη μέχρι το λαιμό, με χιτώνα μοναχής, θα κάνει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο διαλέξεις με όμορφες λέξεις. Τυλιγμένη με σκούρο μάλινο ύφασμα στο προσκέφαλο μιας ετοιμοθάνατης. Η Αναϊσνίν δεν ντύνεται. Μεταμφιέζεται. Διαμαρτύρεται με την εμφάνισή της. Οι άντρες πιστεύουν πάντα στις μεταμφιέσεις μου. Η ερωτελεστία ηθοποιού, αυλικής, πόρνης. Οι τρεις φύσεις μιας γυναίκας. Αυτή που ψεύδεται, αυτή που κολακεύει, αυτή που εκδίδεται. Οι τρεις πειρασμοί της Αναΐς. Ευχαρίστηση, προδοσία, φαντάσματα. Αλλά και η εκδίκηση μιας περιφρονημένης συγγραφέως. Φοβούμενη ότι δεν θα την ακούσει κανείς, η Αναΐς διάλεξε την ευγλωτία του σώματος.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo. Quero abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem.
Αναΐς Νιν, αποσπάσματα από το πρώιμο ημερολόγιο της, όπως δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2023 στο διαδικτυακό περιοδικό Περιού. Μετάφραση Ελένη Βελέντζα. Ελιζαμπέτ Μπαριγιέ, Αναΐς Νιν, τόσο γυμνή πίσω από τη μάσκα της. Μετάφραση Ρεγκίνα Ζερβού. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.